ተሸላሚ ኖበል ሰላም ቀደማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ አምስጓ መስረህ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዝዳንት ታሳፎርኪ አብዝገቡ ዳግመጽምዶ ን ዶክተር ደብረጽዮን ውን ከሳተፎ ይግባ ይብል አሜሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሐፊን ዳን ኮነል አሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ወገኑ ተደናጉይ ዘሎ መህንጻጽ ደብክልቲ እን ሀገራት ክትብ ወሪ ዝግብኦ ሐዚዩ ይብሉ ተወሎ ለገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም ክልተችን ዓሰተ ሸዓንት መሰረት ቀይሩ ንክልቲ ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን አዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ አዳሪሎ
ዳን ኮኔል አብ ቦስተን አብ ዩኒቨርስታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ አፍሪካን እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝፀሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝፅሕፍን ዘሰምህርን እዩ ንሱ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር ኣብይ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓፂር ግዜ እንተኾነ እውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽል ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር ኣብይ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ ንምኽትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል
and draws in Debretsion Gebremichael, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately, it has to be Ethiopia and Eritrea.
ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብይ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ። እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን ግን ትግራይ ክተኣቱ ኣለዋ ምክንያቱ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ
ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮነል መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተ ኮይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን ይብል ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዶብ ሕሞራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮነል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ምንባሩ ይገልጽ ልክዕ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ብኣካል ከም ዝተራኸበን ምስ ኣስመራ ክራኸብ ትጽቢት ከም ዝነበሮ ከም ዝገለጸሉን ይጠቅስ
I spoke with Debretsion after that and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen.
ድሕሪኡ ምስ ደብረጽዮን ተዘራሪበ ነይረ። ኣውሽቲ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ምስ ኣስመራ ርክብ ክግበር ይጽበ ነይሩ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዶ ታዘሎ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ኣብ መወዳቱ ከምቲ ምስ ምሉእ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ትግራይ እውን እዩ ዝኸውን።
ስለዚ ነዚ ጠጠው መጠው ክሰብሮ ዝኽእል መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበሉ ነይረ ንዳን ኮነል
ኣብይ ሃስ ቱ ዱ ኢት ሂ ሃስ ቱ ዱ ኢት ኢንክሉዲንግ ኣት ሊስት ሰም ፎርም ኦፍ ሬኮንሲሊየሽን ቢትዊን ኤርትራ ኤንድ ትግራይ አንደር ዘ ኡምብሬላ ኦፍ ዘ ኤርትራ ኢትዮጵያ አኮርድ
ኣብይ ክገብረሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ገለ ዓይነት ዕርቂ ክፈጥር ኣሎ ግን ኣብ ትሕቲ ጽላል ስምምዕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ኣለዎ
ዳን ኮነል ምሕንጻጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ ዝጸንሐ ይብል የግዳስ ትግራይ ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ዝጸንሐት እኳ እንተኾነት ሕጂ ዝተፈጥረ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ንኸይቅጽል ዝዕገት ዘሎ ግን ብሸነኽ ኤርትራ እዩ ይብል
So far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea.
ከም ርዲኢተይ ንቡር ምሕዝነት ዝዕገት ዘሎ ብወገን ኤርትራ እዩ ምህንጻ ጽዶብ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ትግራይ ኣካል ኣጠቃላሊ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ እያ ጸኒሓ ዝሓለፈ ንሓሰ ምስ ደብረ ጽዮን ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ግን ብግልጺ ሓቲተ ዮ ነይረ ሎሚ እውን ገና ምርኽኻብ መሬት ተዓግቱ ኣለኹም ዲኹም ኢለዮ ኣይፋሉን ኢሉኒ ካብቲ ተኣፋፊ ዝበሃል ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ኢሮብ ክንስሕብ ድልዋት ኢና ኢሉኒ ግን ከም ኣካል ዘተኣማምን ኣጠቃላሊ ሰላምን ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብልን ኣተሓሳስባ ምስ ዝጠፍእን ኢሉኒ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር ከም ዝኸውንን እቲ ናይ ትግራይ ክፋል ኣካልናቱ ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ
ምስ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን ፕሮፌሰር ዩኒቨርስትን ዳን ኮነል ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣመልኪቶ እውን ሓያቲተዮ ነይረ ንኻልእ መዓልቲ ኣሳጊረ ምስ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ደቪድ ሽን ናብ ዝገበርክዎ ቃለ መጠይቕ ክሓልፍ ደቪድ ሽን ኣብ እዋን ኩናት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣብ ጆርጅታዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን እዩ ንሱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዓወቶ ሽልማት ኖቤል ንዕኡን ንኢትዮጵያን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ዝተዓፀወ ንቡር ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ ዝተኣተወ መብጽዓ ምምላእ ኣይከኣልን እዩ ይብል ካልእ ድማ ምሕንጻጽ ዶብ እዩ
The other issue that no one seems to be talking about but which should be addressed sooner rather than later
kali bzuh zeyzerabalu zollo zmeselin khaydon goye qaltifu kgebar zollon guday mihnsats dob kliti en hagaratiyu masrah mihnsats dob indeganawun mezeraregu guday koynu nkhayimles kisrahalu zollo hizeyu ብድሕሪ መጋረጃ ዝስርሓሉ ዘሎ ጉዳይ እንተ ኾይኑ ኣይፈለጥኩን
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኮነ ስምምዓት ሰላም ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዘይቅፅል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ኣምባሳደር ደዲሽን ነቲ ዶብ ዝዓፀወቶ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እቲ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ዝባን ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ይብል
I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side although there may be issues
ziada ab ertra yu zaalib kab etiopian laali shihqa bkhlti emoganat zitahalala kha gudayat intahallawa amongo etiopian ertran zigbar zallo zirrabat zirziru yeblayn gin ertra neti dob ksab zaatsoto weim dagim nimqfat dilet ksab zer ayet neti mahzinat nab nubur mimlasu atsagameyu
ክብሩ ሰማዕቲ ምስ ኣምባሳደር ደዲሽን እውን ብዛዕባ ወድዓዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጓም ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣተኩርና እውን ኣዕሊልና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ተጸበዩና